Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн изучаем татарский язык. Бүгін Ганс Христиан Андерсонның «Дингіз қызы» есімлі әкиетін тыңлаймыз. Слушаем и читаем сказку Ганса Христиана Андерсона «Русалочка». Вместе с нами читайте эту сказку на сайте azatlyk.org/eyde. Тирен диңгіз түбіндә искиткеш гүзәл мәрҗәннән салынган инҗе алтын белән бизәлгән диңгіз патшасының йорты урнашкан. Диңгіз патшасы күптәннән ялгыз калган. Аның әнисе һәм 6 кызы булган. Диңгіз суы сыман зәңгәр күзле иң кечкенә кыз, иң гүзәле, иң уңганы булган. Әмма аның да аяклары орнына барлык диңгіз кызларыныкы сыман балык койрыгы икән. Кішкене қыз бек өзіншәлікле болған. Башқа қызлар өз бақшаларын батқан карапларда табылған түрлі матур әйберлер ярдәмінде безегендер. Әдіңгіз қызы өз бақшасын бары тек қызыл шешеклер һәм бір караптан түшкен мәрмәр малай сыны біленгіне безеген. Дүнияны үзінші көрген ол. Диңгіз қызының иң яратқан шығылы, юғарыда ешәуші кішілерінің тұрмышы турында тыңлау болған. Әбисе аңа шәһәрләр, караплар, кешеләр турында бар белгәнен сөйләгән. Кызга иң гаҗәбе шулар булган жирдәге шешекләрнең исле булуы, агачларның яшел икәне, ә агачтагы балыкларның җырлый белүе. Балык дип әби кошларны әйткән икән, чөнки кызларның бер кайшанда кошларны күргәне булмаган. 15 яш тулгач дип сөйләгән кызларга әби, сезгә дә югарыга менергә рөхсәт ителәчәк. Сез дә караплар, шәһәрләргә карый алачаксыз. Шул елда олы кызга 15 яш тулырга тиеш булган. Ә кечкенә диңгез кызына әле 4 апасы үскәнен көтәргә кирәк икән. Олы кызга 15 тулгач ул искә менгән. Күпме гаҗәеп нәрсәләр турында сөйләгән ул. Иң рәхәте төнле яр буенда ятуы икән. Еракта меңләгән йолдызлар шәһәрнең утлары яктыра, шәһәрдән музыка ишетелә. Менә диңгез кызына да 15 яш тулган. Ниһайәт ул да су өстен күрәчәк. Диңгез кызы искә менгән һәм 3 палубалы карап күргән. Палубадан көйләр, җырлар яңгыраган, киш караңгыда йөзләгән утлар кабынган һәм төрле милләт байраклары күтәрелгән. Диңгез кызы каюта янына йөзгән һәм тәрәзәдән караган. Анда матур киемнәр кигән кешеләрне күргән ул. Кара күзле шаһзадә бик тә матур булган. Аңа ихтимал 16 яшьтән дә күбрәк булмагандыр. Аның ул көнне туган көне булган икән, карапта шуны бәйрәм иткәннәр. Бераздан диңгездә каты давыл башланган, кишле җил дулкыннарны югары күтәргән, дулкыннар карапны як-якка аударганнар, карап ишелә башлаган, тиздән су караптагы корылмаларны кешеләрне юдырып төшергән. Диңгез кызы шаһзадәнең дә суга төшкәнен күргән һәм аңа ярдәм итәргә омтылган. Егетне баш астыннан тутып, аны дулкын йөгергән якка салганнар. Диңгез кызы һәм егет дулкында ярга кадәр йөзгәннәр. Шаһзадә икенче көнне дә күзләрен ачмаган. Ул бик хәлсез булган. Диңгез кызы аны патшалыктагы мәрмәр малай сынына охшаткан. Шуңа аңа бу егет күптән таныш сыман тыелган. Кинәт якында кешеләр тавышы ишетелгән. Диңгез кызы башын күтәрсә, каршында зур йортлар, биналар салынган шәһәр тора икән. Кыз дисерәк таулар артына кашкан һәм диңгез күбеге артына яшеренгән. Шаһзадәне кемдер коткарыр дип өметләнгән ул. Чыннан да егеткә ярдәм иткәннәр. Егет уянган һәм янәшәсендәге кешеләргә йылмайган. Ә чын коткаручысы диңгез кызы турында ул берни дә белмәгән әлбәттә. Диңгез кызының моңа бик күңеле төшкән һәм кире патшалыкка йөзеп киткән ул. Күп көннәр диңгез кызы принцны калдырган урынга килеп, моңсуланып утырган. Булган хәл турында ул узак беркемгә әйтмәгән, ләкин бер көнне түзмәгән һәм апаларның берсенә барысын да сөйләп биргән. Апасы сиңлесенә ярдәм итәргә теләгән, шаһзадәнең патшалыгы кайда икәнен белгән һәм диңгез кызы белән бергә шунда юл тоткан. Диңгез кызы кешеләрнең тормышын күзәткән, шаһзадә турында балыкчылар сөйләгәнне ишеткән ул. Алар аның турында гел яхшы сүзләр генә сөйләгән. Деңгіз қызы маңа бек сүйінген, егітіні құтқаруына шатланған. Күннен күн кішілер тұрмышына ғашық болған ол. Оларның тұрмышы деңгіз осты тұрмышынан қызығырақ тұйылғаныңа. Кішілер караптарда деңгізінің екінші яғына қадар езі олалар. Бейік тауларға мінәлер, қойы орманларға кірәлер. Деңгіз қызын мұнды еші өрәуші бек қызық сындырған. Ул кешеләр арасына яшәргә теләгән һәм шундый мөмкинлекне эзләгән. Бер көнне аңа әбисе шуны сөйләгән. Диңгез кызларының кешеләр арасында яшәү мөмкинлеге бар. Тик моның өчен бер кеше сине бик нык яратырга һәм язмышын синеке белән бәйләргә тиеш. Әмма бу бер кайчан да була алмый. Кешеләр өчен безнең балыкны сыман куйрык матур түгел, ә җирәнгеч бер нәрсә. Кешеләр матурлыкны күрә белми. Юк, диңгез кызын бер кеше дә яратмый дигән аңа әбисе. Диңгіз қызларының әтесі патшалықта бал уздырған. Нинди ғажайып бәйрәм болған ол. Зур бүлмәдә диңгіз қызлары бейген һәм жырлағаннар. Оларны қысыман матур тауыш кешеләрдә болмай икән. Барысыннан да матуррақ иң кешкенә диңгіз қызы жырлаған. Әммә ул тағын шағзәдәне юқсына башлаған да, бір кім күрмәгәндә өскә менгән. Су өстендә курай тауышы ишетелгән. Бу шағзәдә ул тағын кимәдә йөзә дип шатланган диңгіз қызы. Мин аны шунды яратам. Аның белән бергә булыр өчен бар нәрсәне бирер идем. Су убырлысы янына барыйм әле мин. Элек аннан гел курка идем. Ә хәзер бәлки ул миңа ярдәм итәр, я киңәш бирер дип уйлаган кыз һәм убырлы янына киткән. Беләм ник килгәнеңне, дип әйткән кыз убырлы. Принц сиңа гашык булуын телисең. Койрыгыңны аякка алмаштырырга телисең. Аның тавышы шулкадәр көчле һәм ямсыз булган, хәтта өстендәге бакалар куркып качканнар. Ярар, ярдәм итәм мин сиңа, дигән убырлы. Мин сиңа бер эчемлек әзерлим. Син кояш чыкканча ярга менерсең һәм эчерсең. Шул очракта койрыгың икегә аерылыр һәм ике аякка әйләнер. Ләкин исеңдә тот, аякларың бик авырташак, һәр адымыңда канга батачаксың, әгәр шуңа риза булсаң, ярдәм итәм сиңа. Риза дип җавап биргән диңгез кызы. Тагын шуны бел, дип дәвам иткән убырлы, моннан соң янәдән диңгез кызы булмаячаксың. Әтиең, апаларың диңгез төбен күрмәячәксең. Әгәр принц сиңа гашык булмаса, сине кияүгә алмаса, син үләчәксең. Ул башкага өйләнгән көнне йөрәген кисәкләргә ярылачак, һәм син диңгез күбегенә әйләнәчәксең. Булсын, дигән диңгез кызы. Шулай ук син миңа түләргә тиеш, дип тагын сүз алган убырлы. Синең тавышың искиткеч, шул тавыш ярдәмендә шаһзадәне үзеңә каратырга телисең, әмма тавышны син миңа бирергә тиешсең. Яхшы, дип ризалашкан диңгез кызы. Убырлы аның телен кискән һәм эчемлекне биргән. Шул мизгелдән диңгез кызы сөйләшә дә, җырлый да алмаган. Диңгез кызы су өстенә менгән, ярга утырган һәм эчемлекне ишкән. Аның бар тәне авырткан, әйтерсең меңләгән кылыч кадаганнар. Кыз авыртудан бик газапланган һәм хәлсез йокыга талган. Иртән күзләрен ачкан һәм каршында принцны күргән. Ул кызны сарайына алып кайткан. Диңгез кызын матур киемнәргә киендергәннәр. Ул патшалыкның иң шибәр кызына әйләнгән. Принцка кыз бик ошаган, уланы һәр җиргә үзе белән алган. Диңгез кызы тауларны, урманнарны, җирнең бар матурлыгын күргән. Әмма төнлә ул һаман яр буена төшкән һәм диңгез төбен гаиләсен искә алган. Бигәндә, йөргәндә кызның аякларыннан кан аккан. Моны барысы да күргән, тик сукланудан туктамаганнар. Шаһзадә диңгез кызына көннән көн күбрәк ияләнгән. «Син мине яратасыңмы?» дип әйтә сыман тойган кыз үзен. Бу сорау аның күзләрендә шағылған. Ләкин шаһзадә аны сиңлесе сыман гына күргән, аңа өйләнергә уенда да булмаган. Бер көнне шаһзадәнең күрше патшалыкка патша кызын карарга баруы турында сүз чыккан. Ләкин диңгез кызы белгән, шаһзадә анда үз теләге белән бармый. Ул патша кызына өйләнергә теләми. Бер киштә шаһзадә кызга үзен давылда коткарган кызга өйләнергә теләвен әйткән. Син мине коткарган кызга ошагансың. Юк, күрше патшаның кызына өйләнергә теләмим. Сиңа өйләнсәм яхшырак булачак, дигән шаһзадә диңгез кызына. Шулай да егет күрше патшалыкка барырга мәҗбүр булган. Икенче көнне шаһзадә һәм диңгез кызы күрше патшалыкка киткәннәр. Шахзада патша кызын күргән һәм анда коткаручысын таныган. Менә бит минем коткаручым дигән ул диңгез кызына. Мин аны таптым. Ә син минем өчен бәхетлеме? Син бит мин бик яратасың. Минем өчен шатланасың, шулаймы? Диңгез кызына бу сүзләрне ишетү бик авыр булган. Шахзада өйләнгәч, икенче көнне ул үләргә тиеш бит. Туйда диңгез кызы арыганчы бийгән, аяклары канга баткан, әмма ул бийгән, йөрәге авырткан, әмма ул көлгән. Диңгез кызы әтисе, апалары бәхетле тормышын искә алган. Ул киштә ул шаһзадәне соңгы тапкыр күргәнен уйлаган. Аның хакына ул шатлыклы көннәрен тавышын корбан иткән, ә хәзер сау булашу көне дә җиткән. Кинет судан диңгез кызының апалары чыккан һәм без убырлыдан ярдәм сорадык. Сине кире кайтаруын үтендек. Шуның өчен ул безнең чәчләрне кисте һәм шушы пышакны бирде. Кояш чыкканчы син аны шаһзадәнең йөрәгенә кадарга тиеш һәм синең аякларың янә балык койрыгына әйләнәчәк дип әйткәннәр һәм кире суга чумганнар. Диңгез кызы йоклаган шаһзадә янына килгән, пышакны күтәргән һәм туктап калган. Яраткан шаһзадәне үтерә алмаган ул. Тиз генә суга сикергән, бераздан ул сикергән урында су ал төскә кергән. Суны диңгез кызының каны буяган. Вот такая сказка от Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов у нас на сайте ozatlyk.org/aida, а также во всех ваших любимых соцсетях. Выберите себе удобную, подпишитесь на «Aida Online. Изучаем татарский» и давайте продолжать изучать татарский язык вместе. «Aida Online. Изучаем татарский». Соболас! So